halkan iyo washington laanta af soomaaliga v o a oad si toosa uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. waa fiidnimo salaasaa taariikhdun ay tahay 13-juun ee sanadka 2023 idaacadda caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobadan idinku ayna idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo goordhowo maxkamadda lasoo taageeyey isagoo loo haysto 73 dacwadood. sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ku taalla magaalada Boosaas oo xarigii weliba ganaax ku xukuntay amaba ku riday shan dhalinyar ah oo dhibaateeyey qoys danyar ah muuqaalla ka duubay. qoyskaasi ayaa iyaguna xukunkaasi soo dhaweeyey.
xukunka si cadaalada baan u arkaa, waayo qofkii xaqiisa la mariyo cadaalada waa inuu ayidaa, waayo gurigoodii ugumaanan tegin, golahoodii ugumaanan tegin, xaafadda kumaanan dooran, gurigayg bay nagu soo doonteen.
waxaa kaloon idiin haynaa dalka Eritrea oo dib loogu ogolaaday inuu ka mid noqdo urur goboleedka IGAD oo ay ka maqnaayeen muddo 16 sano ah. Sweden oo ogolaatay inay Turkiga u gacangeliso nin taageera kooxda kurdiyiinta ee PKK. doodii gaabnayd barnaamijka amuraha Maraykanka iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii hore ee waddanka Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu iska soo horxadiriyo mas-uuliyiinta iyadoo galabnimada maanta ay tahay markii ugu horreysay ee uu maxkamadda hor imanayo isla markaana uu imanayo eeda la xidhiira inuu si aan habboonayn uu maamulay dokumentiyo sir ah oo ammaanka qaranka la xidhiira kadib markii uu aqalka cad ka tegay sanadkii 2021. dacwada oo lagu waday inay bilaabanto 3 galabnimo ayaa qabsoomi doonta iyadoo aada loo ilaalinayo ammaanka maxkamadda oo ah mid heer federaal islamarkaana ku taala bartamaha magaalada Miami. mas-uuliyiinta federaalka ayaa iyaguna aada u adkeeyay ammaanka agagaarka maxkamadda iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay dibadbaxayaasha kula tacaalaan ilaa iyo 50,000 qof. dacwadana Trump ayaa timi 5 maalmood kadib markii xeerbeegtihii ee federaal oo ku sugan Miami ay ku soo ogeen 73 eedood oo ay ku jiraan 31 ku eedeynaya inuu si bareer ah u haystay dokumentiyo sir ah oo difaaca qaranka, taasoo ay tahay bay yidhaahdeen xadgudub xeerka basaasnimada, waxaana ay eed kastaaba keeni kartaa ilaa iyo 10 sannadood oo xabsi ah. madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa mar uu booqday isla markaana booqasho ku tegay dalka Venezuela Isniintii sheegay in labada dal ay leeyihiin danaguud isla markaana ay wadaagaan cadow. Raisi oo la kulmay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in Iran iyo weliba Venezuela ay doonayaan inay kor u qaadaan ganacsiga 3 bilyan ee dollar sanadkii islamarkaana ay gaarsiiyaan ilaa iyo 20 bilyan oo dollar sanadkiiba. labada waddanba waxaa saaran cunuqabateyn culus oo Maraykanku ku soo rogay, waxaanay labada dhinac ay kala seexdeen heshiisyo dhowr ah maalinnimada Isniintii, heshiisyadaas oo ay ku jiraan ballaarinta iskaashiga kiimikada batroolka iyo weliba macdanta. Raisi ayaa ku jira booqasho uu ku marayo xulafada waddamada Latin America oo ay ku jiraan waddamada Kuba iyo weliba Nicaragua. ugu dambeyntiina saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay salaasaydan maanta in gantaal uu Ruusku uu ku weeraray Kharkiv oo ku taala bartamaha dalka Ukraine ay ku dhinteen 3 qof sidoo kalena 25 kale ay ku dhaawacmeen. Serhii Laysak oo ah bare saafka ama gudoomiyaha gobolka Dnipropetrovsk ayaa sheegay in Ruushku uu weerarka ku burburiyey dhisme 5 dabaq isla markaana ay samata bixintiisa ka badbaadiyeen ama ay ka baadhayeen halkaasi dadkii ka samata baxay. Kharkiv oo ah meesha uu ku dhashay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa qoraal uu soo dhigay barta telegramka waxa uu ku yidhi dilaaga ruushku waxay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah dhismayaasha la degan yahay ee miyi waliba magaalooyinka caadiga iyo dadka waxaana intaasi sii raaciyay isla markaana qoraalkiisa ku yidhi argagixisada weligeed lama cafin doono waxaana lagula xisaabtami doonaa gantaal kasta oo ay soo ridaan weerarkan lagu qaaday kalfafin ayaa qayb ka ah weerar dhanka cirka ah oo ruushku ku qaaday dalkaasi ukrain oo sidoo kalena uu ku beegsaday caasimadda kiyev iyo weliba magaalada kharkiv milatariga ukrain ayaa sheegay inay soo rideen 14 ka mid ah gantaalaha nooca kruiska ah oo uu soo riday ruushku iyo weliba sidoo kale mid ka mid a 4 diyaaradaha ah oo ay iiraan farsamaysay oo ay ku beegsadeen islamarkaana ay adeegsanayeen ciidamada ruushku dhegeystayaal intaasina waxaynugu eeg qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida halka warkaasi aad kala socotaana waa laantaan soomaaliya v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington warar soomaalida ku saabsan dhegeystayaal waa inoo soo socdaane haatan aynu ku horeyno waddanka maraykanka oo sidii warkaba aad ku maqlaysayeen madaxweynihii hore dalkan maraykanka donald trump ay saacado yar kadib uu kasoo muuqan doono maxkamad ku taala miami oo ku taala gobolka florida isagoo waajahaya 70 dacwadood oo la xidhiira inuu si khaldan u maamulay dhukumentiyo sida oo ay leedahay dowladda maraykanku trump ayaa eedaha loo haysto ku tilmaamay kuwa been abuura amniga magaalada miami ayaa aada loo adkeeyey waxaana la filayaa inay maxkamadda iyo weliba agagaarkeeda tagaan taageerayaasha trump iyo weliba kuwa kasoo horjeeda maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixin amirtaasi la xidhiidha
madaxweynihii hore ayaa qorsheynaya inuu kolonyo gaadiid ah uga safro naadigiisa ciyaaraha golofka ee magaalada miami ilaa maxkamadda federaalka ah oo isku jira 25 daqiiqo waxaana la filayaa inuu dafiro dhammaan 70 dacwado ee la xidhiira in si aan sharciyad lahayn uu ku haystay dukumentiyo sir ah iyo inuu carqaladeeyey dadaalada lagu soo celinayay dukumentiyadaasi sirta ah hogaamiyahan ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo mar kale u tartamaya aqalka cad ayay taageerayaashiisa daacadda u ah habeenkii xalay waddooyinka isugu soo baxeen iyadoo booliiska miami ay qiyaasayaan in ilaa 50,000 oo bannaanbaxayaal ah ay mudaaharaad qaban doonaan ayna u diyaar garoobeen suurtagalnimada in rabshado ay dhacaan weligeed ma aysan dhicin wax tan la mid ah beegsigan oo kale weligiis muu dhicin ayuu trump isniintii u sheegay idaacad maxalli ah oo ku hadasha afka isbaanishka marka aad eegto waxa ay sameeyeen oo aad eegto faldembiyeedyada iyo falalka foosha xun ee ay ku kaceen haddana aniga ayay i haystaan ayuu yidhi trump oo 77 sano jirsanaya 4 berri ah ayaa lagu eedeeyey inuu si bareer ah u kaydsaday daraasiin dukumentiyo dowladeed oo ay saarnayd calaamadda inay sir yihiin isagoo markii uu aqalka cad ka tegay 2012-kiina u rartay gurigiisa xeebta ku yaalla ee gobolka florida waxaana uu diiday inuu dib u soo celiyo isagoo hor joogsaday baarayaasha doonaya in dukumentiyadaasi ay soo celiyaan waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu sirta maraykanka la wadaagay dad aan la soo baarin amaba aan haysan waxa loo yaqaano security clearance taasi oo ah kiis aad uga khatar badan dacwadihii horey loogu soo oogay maadaama uu dacwadahan ku mutaysan karo xabsi 10 sano ah haddii lagu helo trump oo hoggaanka u haya doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ah ay ku doonayaan musharaxooda 2024-ka ayaa wacad ku maray inuu tartanka ku sii jirayo oo aysan ku xirnayn waxa ka yimaada kiiskan iyadoo uu galayo ololaha markii ugu horreysay taariikhda maraykanka oo noqonaysa in musharax maxkamadeyntiisu ay socoto uu ku jiro tartanka jagada ugu sarreysa dacwadaha oo ka kooban 49 bog islamarkaasina uu trump ku tilmaamay wax lagu qoslo ayaa waxaa ka mid a sawiro muujinaya sanaadiiqda ay ahayd in la dhigo kaydka qaranka oo safan maralago oo ah hoyga uu trump ka degan yahay magaalada palm beach waxaana ay tubnaayeen qaybta lagu cayaaro musqulaha iyo qaybta qubayska ammaanka ayaa aad loo adkeeyey agagaarka xarunta maxkamadda wilkie d ferguson junior ee magaalada miami iyadoo la qorsheeyey dhowr mudaaharaad oo uu ka mid yahay mid uu abaabulay unug maxalli ah oo ka tirsan kooxda midigta fog ee proud boys waxa aan rajaynaynaa inay noqoto maalin nabadeed waxa aan ku dhiirigelinaynaa dadka inay dareenkooda ku soo bandhigaan hab nabad ah ayuu isniintii sheegay duqa magaalada miami francis suarez oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga Trump ayaa la filayaa in marka uu maxkamadda ka soo muuqdo kadib oo u duulo naadiga uu ku ciyaaro golfka ee magaalada Bad Mercer ee gobolka New Jersey si uu taageerayaashiisa ugu jeediyo khudbad uuna ugu cadeeyo inuusan wax dambi ah gelin. Madaxweynihii hore ee jamhuuriga ah ayaa caqabadaha dhinaca sharciga ee wajahayo ay hadda bilow u yihiin, isagoo wajahaya dacwado dambiyeedyo badan oo la xiriira kiis maamul xumo dhaqaale oo ka socda gobolka New York, kaasi oo dacwadiisu ay bilaaban doonto bisha March ee sanadka dambe. Xulafada Trump ee Kongareska iyo kuwa kula tartamaya doorashada xisbiga dhexdiisa ah ayaa si weyn uga soo horjeestay dacwadaha lagu soo oogay, iyagoo sheegay inay tahay hub ahaan in loo adeegsanayo waaxda cadaaladda oo lagu beegsanayo muxaafidiinta. Qaar ka mid ah sharci dejiyaasha jamhuuriga ah ayaa lagu dhaleeceeyey inay jeediyeen hadallo kicin kara rabshado, waxaana ka mid ah Clay Higgins oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Louisiana, kaasi oo u sheegay taageerayaashiisa inay suunka dhuuqsadaan. Andy Biggs oo ka soo jeeda Arizona ayaa isna bartiisa Twitterka ku qoray, hadda waxa aan gaarnay marxaladii dagaalka. Degmada Koonfurta Florida ayaa maxkamaddan lagu yaqaan inay go'aamada ku gaarto si ka dhaqso badan goobaha kale, iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in dacwadani ay dhammaan karto ka hor doorashada 2024.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaas ee gobolka Bari ayaa xukun isugu jira xabsi iyo ganaax ku riday shan dhalinyaro oo ku eedaysan inay ku xadgudbeen xuquuqda qoys ay toddobaadkii lasoo dhaafay ugu dhaceen gurigooda xilli habeenimo, isla markaana ay ka duubeen muuqaal argagaxleed. Dhalinyarada ayaa lagu kala xukumay 6 iyo weliba 5 sannadood oo xariga iyo weliba $4,000 midkiiba. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaasa nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso gobolka Bari ayaa maanta la horkeenay shan dhalinyaro ah oo ku eedaysanaa inay muuqaal cabsi iyo hanjabaad ah ay ka duubeen qoys ay gurigooda u dhaceen 2 bisha 6 ee aynu ku jirro. Mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa maxkamaddu ku xukuntay 6 sano oo xarig ah, $4,000 oo magdhow ah oo qoyska la siinayo, iyo $1,000 oo ganaax ah, halka 4 kalena ay maxkamaddu midkiiba ku xukuntay 5 sano oo xariga ah, $4,000 oo magdhow qoyska la siinayo ah, iyo $1,000 oo ganaax ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa ku dhawaaqay xukunkan.
Maxkamaddu waxay u cuskatay qiraalkooda soo qabashada kilibka ay gudbiyeen baxsashada iyo cadeymaha dhammaystiran ee galka ku jira. Maxkamaddu waxay aqoonsatay inay faldkaasu dhacay cidda geysatana ay yihiin 5 eedaysane ee kale ah Yuusuf Axmed Cali, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed, Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan. Banayaalka yihiin Maxamed Axmed Cali iyo Khadiija Salaad Cabdi iyo Bukhaari Aadan Siciido. Maxkamaddu sidaa darteed Yuusuf Axmed Cali ina xaliiba xaaji 18 jira 6 sano xariga, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed iyo Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan 4 eedaysane maxkamaddu waxay kaga soo qaaday qodobada uga soo qaaday 5 sano xariga. Dhammaantood waxay ka midaysan yihiin magdhow 1,008 oo ah faafinta dembiga ay galeen qarsoodi ahaa ay u faafiyeen bulshada Soomaaliya usoo gudbiyeen ummaddana ay maaragtay la wadaageen wax aan munaasib ku ahayn sharciga iyo islaamnimada iyo qawaaniintaba. Sidaa darteed maxkamaddu waxay uga xukuntay dhibanayaasha magdhow midkiiba $4,000. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaax. waxaa ka fudan qaaday sharaf waxaan soo dalxiisha gudahood bilaahi tofas.
Maxamed Axmed Cali oo ah aabaha qoyska dhibanayaasha ah iyo Khadiijo Salaad Cabdi oo ah hooyada qoyska oo warbaahinta la hadlay xukunka maxkamadda kadib ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabada laga qaaday dhalinyarada ku xadgudubtay.
waxaan dareemayaa xukun magan iyo xaq ah iyadoo munankayga la marshay cadaaladda waan mahadnaqayaa dhammaan ciidamada qalabka sida
munankayga aad iyo aad baan u faraxsanay. waxa weeye waa la imiray habeennimaa la imiray xaq baa nalagala daalay daasada caana boodhaana lagu soo tuuray irinta lagama soo gelina dayrkaa laga soo daatay waxa weeye qofka hadii ifan la yiraahdo toos hebelow waa wax laga garan karo hawa dagaalameen oo hawa ay tabeen oo way digubayna hayiraadeen laakiin annagoo hurda way kabaha iyo daasad aan boodo way nala dhiciin sidaa darteed aad iyo aad baan runtii u dareenay dhibtii naloo geystay waana iska yaaceen oo way iska tageen markii dambe iridii ay ka soo daateen kamay dhiciin markay albaabkii arkeen bay albaabkii ka fureen oo ka baxeen xukunka si cadaalada baan u arkaa waayo qofkii xaqiisa la mariyo cadaalada waa inuu ayidaa waayo gurigooda ugumaanan tegin golahooda ugumaanan tegin xaafada kumaanan doonan gurigayga bay nagu soo doonteen
sidoo kale farxaan salaad cabdi oo ah aabaha dhalay bukhaari oo ah wiil 12 jir ah kana mid ah dhibanayaasha ayaa isna ka hadlay dareenkiisa
wiilka yar ee cagta la saaray aabihiisaana waxaa la farxaan salaad cabdi marka aad baan maxkamada maanta u soo dhaweynaynaa kiiska ka dhacay waa u hafleynaynaa waxa weeyaan dhibaatadii qofka way jaadaa laakiin marti kabasho uu helo ilqaad ma leh
dadka ku dhaqan deegaamada Puntland ayaa aad uga xumaaday dhacdadan waxaana xukunka maxkamadda kadib uu guddoomiyuhu sheegay inay u furan tahay eedaysanayaasha Rafaan Bil ah Faadime Yaasin Jaamac COA Boosaaso
isla wararka magaalada Boosaaso ayayna ku jirnaayee booliiska magaaladaasi ayaa howlgal ay fuliyeen ku burburiyey waxay ku tilmaameen warshad khamriga lagu sameeyo talaabadan ayaanay dadka magaaladu soo dhaweeyeen wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta naga soo diray Boosaaso
waxaa maalmahan jiray howlgalo isdaba joog ah ay wadeen laamaha amniga magaalada Boosaaso taasoo lagu baadi goobayay goobaha khamriga lagu sameeyo iyo weliba dadka ka shaqeysta ka gadaal markii ay warbixin booliisku ka heleen shacabka sida VOA u sheegeen saraakiil booliiska ka tirsan oo howlgalkaasi waday taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso Kabtan Cabdullaahi Yuusuf Faras iyo ciidamo uu hoggaaminayay ayaa sameeyay howlgalkaas ka dhanka ahaa maandooriyaha waxaana inta howlgalka uu socday lagu burburiyey warshad khamriga lagu sameeyo iyo weliba calaqa taasoo ku taala mid ka mid ah xaafadaha isagoo taliyaha hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in sharciga la horgeyn doono cid walba oo falkaasi ku lug lahayd
warshado badan ayaan soo qabanay warshadii aan shalay galab ka howlgalnay ciidanka booliiska gobolka Bari saldhigga bartamaha Boosaaso uu ka howlgalay waxaan ku soo qabanay warshad khamri iyo ninkii karinayay tii ugu horeysana maaha warshada khamriga iyo warshado kale badan aan hayno waxaan geynaynaa maxkamadda insha Allah bismillaah kariim waxaan u mahadcelinayaa saaxiibka naga la qayb qaatay oo informationka na soo siiyay aad iyo aad u mahadsan yihiin waana ku bogaadinaynaa waana
faa'iido tani waxay sheegtay in warshado kale asoo qabateen warshadaha kale sida tan ugu soo bandhigteen miidiyaha maxaa ugu soo bandhigi weyn warshadii ka horeeyay ee dadka watay
insha Allah bismillaah kariim waqtigeeda ayaan soo bandhigi doonaa iyo xilliga maxkamadda aan u diyaarnaa hadii Allah idin
dhinaca kale bulshada magaalada Boosaaso qaybahooda ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadan ka dhanka ah la dagaalanka maandooriyaha khamriga iyagoona sheegay in bulshada ay dhibaato ku hayaan dadka isticmaala iyo waliba goobaha lagu farsameeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khalid Saad Hussein waxaan ka mid ahay dhalinyarada aqoonyahannada ku nool gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso runtii aad baan ugu faraxsanahay howlgalka ay qabteen laamaha amnigu gaar ahaan booliiska dhibaato weyn ayuu ku hayaa muddadan dambe aaladan khamriga ah waliba noocan la sameeyo ee loo yaqaan qaraqda mushkilad weyn oo soo korodhay weeye waqtiyada qaybtooda ka dhacay habeenkii in dhibaatooyin badan ay bulshadu kala kulanto in ay iyaga oo hubaysan cabtoydu ay mararka qaybtooda xabada isticmaalaan oo booliisku ay ka hortagaan marka talaabo loo baahnaa oo waliba waxaan oran karaa xilligeedii timi weeye arintan
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
kubilaad nagala socotaana way dacada caawiye dunida v o ee ka soo gaaraysa Washington. Dalka Eritrea ayaa dib ugu soo noqday xubinnimadii urur goboleedka IGAD oo ay ka baxday Eritrea ama ay ka maqnaayeen muddo 16 sano. Wasiirka warfaafinta dalkaasi Eritrea ayaa sheegay inay tahay talaabadii u dambeysay ee uu dalkaasi dib ugu soo celinayo xiriirka dalalka dariska ama wajaar kala. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
xukuumadda Asmara waxay ka baxday urur goboleedka ee sanadkii 2017 iyagoo xilligaasi ka biyadiiday gelitaanka ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya. Eritrea waxay dib u bilowday xubinimadeedii amaba ka mid ahaashii ururka EGAD, waxaana ka soo qayb gashay shir madaxeedkii 14-aad ee kalfadhigoodii caadiga ahaa toddobaadkan lagu qabtay Djibouti. Sida uu xaqiijiyay wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamana Maskal oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka, balse muu sheegin waxa soo dedejiyey go'aankan. Waxa uu sheegay in Eritrea ay raalli ku tahay inay ka mid noqoto xubnaha kale ee EGAD isla markaana ay gacan ka geysato horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Eritrea oo uu ka taliyo madaxweynaha muddada dheer kursiga ku fadhiyey Asiata Faworki ayaa haatan xiriirka iyaga iyo Itoobiya uu maraya heerkii ugu wanaagsanaa in ka badan 20 sano. Labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea waxaa hore u dhexmaray dagaal dhiig badan ku daatay oo marar badan dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 1989 ilaa 2000. Waxaa kale oo Eritrea saaran cunaqabateynta Mareykanka iyo Midowga Yurub kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, ee xukuumadda Asmara waxay sanadihii ugu dambeeyey qaaday tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda gobolka. Sanadkii 2018 waxay heshiis nabadeed kala saxiixdeen Itoobiya, kaasi oo si rasmi ah u soo afjaray xaaladii dagaal ee u dhaxayn jirtay labada dal tan iyo bilowgii xorriyadooda oo ku salaysnayd xuduudka. Xiriirka diblomaasiyadeed ee dib u soo ceshadeen waxa uu albaabada u furay in dib loo soo celiyo xiriirka waddamo kale oo gobolka ah sida Kenya oo horaantii sanadkan ku dhawaaqday inay safaarad ka furan doonto magaalada Asmara. Hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa sheegaya in weli xukunka Asmara uu yahay mid ku salaysan xaburin, iyadoo si gaar ah farta loogu fiiqay qorista askarta oo dadka si qasaba loogu daro ciidamada, taasi oo keentay in kumanaan qof ay dalka iskaga xararaan sanad walba. Beesha caalamka ayaa geesta kale Eritrea u soo jeedisay dhaleecayn ku aadan tacadiyadii ay askartoodu ka geysteen intii uu socday dagaalkii 2000 ilaa 2022 ka dhacayay waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, halkaasi oo ay joogeen ciidamada Eritrea iyaga oo garab siinaya ciidamada Itoobiya, balse Eritrea way beenisay eedeymahaasi.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay. Geesta kale Naashir madaxeedkii EGAD oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Djibouti ayaa qeybaha dhaqaalaha iyo waliba deeqbixiyaasha caalamiga ahi iyo iyaguna cadaadis ku saareen EGAD sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda dalka Suudaan, iyagoo uga digay in laga feejignaado in colaaddu ay ku sii durugto waddamada kale gobolka. Wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan looga soo diray Djibouti.
Dhinacyada kala duwan ee ka tirsan beesha caalamka ee sida isdaba jooga uga hadlay madaxii shir madaxeedka waxaa ka mid ah Mareykanka, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay, Shiinaha, Japan iyo hay'ado kale oo si gaar u qaabilsan maalgelinada caalamiga, iyagoo dhammaantood soo dhaweeyey dadaalka EGAD iyo dalka Djibouti ee sida gaarka iskaga xil saaray xal u helidda xaaladda murugsan ee dalka Suudaan, iyagoo uga digay EGAD in laga foojignaado in colaadda iyo dagaalka dalka Suudaan aanu ku sii baahin oo aanu ku sii fidin dalka intiisa kale iyo degmada. Dhinac kale, Cabdirashiid Dahabshiil oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha saamaynta dhaqaale xoogan ku leh dalka Suudaan iyo degmada oo la kulmay qaar ka mid ah madaxdii ka qaybgalaysay shir madaxeedka ayaa iga waramay marka hore waxyaabaha isla soo qaadeen.
Dalka Suudaan waa dad Soomaali badan ay ku noolayd ama ku nooshahay, annagu Dahabshiil ahaana waanu ka shaqaynaynay muddo aad u dheer oo la sodoniyo sidana gaadhaysa. Saameyn weyn ba dagaalkaas nagu yeeshay dhammaan laamihii aanu ku lahayn iyo xafiisyadii iyo shaqaalihii noo joogay, waxna waa xidhan yihiin, waxna way qaxeen. Dhibaatada Soomaali wadaagtay oo dhammaan naga soo gaadhay madaxweynayaasha halkan joogaana way og yihiin, qaar ka midana waanu la kulannay. Wixii dhaqaalaha iyo dadka qaxay iyo dadka masaakiinta ama Suudaanis ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama dad kale ajnabiga ha noqoto ee xuduudaha iyo wadamada Suudaan iyo Jaarkaba ee maanta la odhan karayo way ku daadsan yihiin in wax lala qabto waanu u sheegnay. Saameyn weyna riijikana way ku leedahay, nabaduna waa muhiim in la xoojiyo. Haddaan Dahabshiil lahayn arrinta aad iyo aad baan ugu dhiirigelinay madaxdii aanu halkan kula kulannay.
Dhinaca kale waxaad looga warantaa in Cabdirashiid wuxuu sheegay madaxweynaha Kenya in uu isku furmayo si xoog leh ganacsiga Djibouti iyo Kenya. Balnaga waran arintaas sidee u aragtaa sidee inay sameeyaan?
Arintaas runtii waa arin fursad weyn u dhalinaysa dadka reer Djibouti iyo dalka Djibouti ba, waayo sidoo madaxweynuhu sheegay, madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelaba, arintani waxay fursad u keenaysaa dhaqaalaha dalka Djibouti iyo dalka Kenya ba inay isku soo dhawaadaan. Hadaan dhaafshiil lahayn anagu halkan dhaqaale badan iyo fasal badan baan u gelinayaa iyo maalgelin badan. Dhaafshiil Bank ama East Africa Bank uu ka furayay dhaafshiil guud ahaan oo ka shaqeeya dalka Djibouti muddo aad iyo u dheer uu ka shaqeynayay. Marka in dalka Kenya waa dalal dhaafshiil ahaan iyada sidoo kale ka shaqeyno oo laama badan iyo hanti badan baan u gelinay in labadii dal ay isu furmaan, fiisayaashi iyo baasaboorradoodii isu fududeeyaan, taasoo macnaheedu tahay in dhaqaalaha labada dal ay isu soo dhawaadeen oo qofkii Djiboutiyaanka ahaa uu maal gashan karo dalka Kenya u socdaali karo, qofkii Kenyaanka ahaa uu dalka Djibouti iman karo maal gashan karo. Runtii dhaqaalaha adduunku waxa leeyahay xuduud ma laha, wuu isu furan yahay, horumar baa ka dhalata, shaqaabuur baa ka dhalata, ammaankii sii kordhisa.
Ramadaan Muse Jaama, VOA Djibouti.
Afna dhegeystayaal, aynu kacno dhinaca iyo weliba qaaradda Yurub. Dowladda Sweden ayaa ogolaatay inay Turkiga u gacan geliso nin lagu helay inuu ka ganacsado daroogada, kaasoo sidoo kalena taageeray kooxda kurdiyiinta ee PKK. Waana markii ugu horreysay tan iyo markii ay Ankara joojisay dalabka Stockholm ee Sweden ee ku biirista gaashaanbuurta NATO. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Turkiga ayaa Sweden ku eedeeyay inay gabaad u tahay argagixisada gaar ahaan xubnaha PKK, wuxuuna ka codsaday Stockholm in ay dib ugu celiso 10 qof. Qohaankan ayaa yimid kadib markii maxkamadda sare bishii May ay fasaxday in dib loogu celiyo dalka Turkiga, halkaasi oo la filayo in lagu xukumo ka ganacsiga daroogada. Turkiga ayaa doonaya in Sweden ay gacan bir ah ku qabato kooxaha xadjirka ah oo ay dib ugu celiso 10 qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin afgambigii dhicisoobay ee 2016 iyo dagaalka 10 sano socday ee ay kurdiyiintu ku doonayaan in ay helaan dal madax bannaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sweden ayaa sheegtay in mas-uuliyiinka kala socda labada dal ay 4 kulmi doonaan si ay uga wada hadlaan codsiga Sweden ee ku biirista NATO. Dhanka kale, maxkamadda rafcaanka ee Sweden ayaa isniintii sheegtay in booliisku aanay haysan sabab sharci ah oo ay ku hor istaagaan ama ku diidaan 2 kulan oo ay mudaharaadayaashu qorsheeyeen in lagu gubo quraanka horaanta sanadkan. Dab lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah afhaafka hore ee safaaradda Turkiga ee Stockholm bishii January ayaa caro ka dhalisay dunida muslimka, taasoo keentay mudaaharaad toddobaadyo ah iyo baaqyo ah in la qaadaco badeecadaha Sweden. Dhacdadaasi kadib booliisku waxa ay diideen inay ogolaadaan 2 codsi oo kale oo mid ka mid ah shaqsi gaar ah uu soo gudbiyey iyo mid ay hay-addu soo gudbisay, kuwaas oo ahaa in lagu gubo quraanka bannaanka safaaradaha Turkiga iyo Ciraaq ee Stockholm bishii February. Kadib rafcaano ay ka qaateen labada qabanqaabiyaasha mudaharaadka ah, maxkamadda maamulka Stockholm ayaa laashay go'aamadii iyadoo sheegtay in walaac amni ee la sheegay aanay ku filnayn in lagu xadido xaqa bannaanbaxa, balse booliska Stockholm ayaa iyaguna rafcaan ka qaatay xukunadaasi maxkamadda rafcaanka, taasoo isniintii ay la safatay maxkamadda hoose ee maamulka magaalada Stockholm.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi, bal haatanna aynu dabeer daqiiqadaha ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heestaha. وهكذا الاستيال مركز عيان دلائي في دعانا ولا سنة قيمه دمبعي إذا عدى حاوية دولة ينبود بدون ناقض بضايد خصوصا مقام إعادكم مغلي دون تانا وحاكم إذا فمن تي دودة قابل برامج كي أمور أمريكا كي يولي وقضا بكلا سيشا مخوري خصوصا دوالا قضا بي الله وكم إذا وركي أدونك وقوامينا madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu si iskii iskii hor hadliyo mas'uuliyiinta iyo galabnimada maanta ay tahay markii uu horeeyay uu maxkamadda hor imaado isla markaana uu imaado eeda la xidhiiray inuu si aan habooneyn u maamulay dokumentiyada sirta ee amniga qaranka la xidhiira
ciduna sandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka awooyska dadab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA ciduna xariir dadab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todoba dalba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalayeen badan yihiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheen dadab ee deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacad FM ka fiir u eedar daab ee ka soo gasha moojada FM ka ee hal eber todoba dhibic lix megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid noqon doona dhalinyarada naafada ah ee ku nool xariyaha daab oo sheegay in fursadaha shaqo aan laga siin kaalintii ay mudnaayeen iyadoo xariyaha ay ku nool yihiin dhalinyaro naafada wax ku bartay gudaha xariyaha sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka ah dhalinyarada qaxootiga oo ka warbixiyey sababaha ku qasba in dayata qaxootiga ay isticmaalaan maandooriyaha kamarna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo keli ku ah korinta caruurta ay dhashay oo ka sheekeyn doonta daruufaha iyo waayaha qaxootinimo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed xariyaha daab ee dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo badan Soomaalida oo 30 sano ay tagtay kasoo barakacay deegaanada Soomaalida waxaana bulshadaasi qayb ka ah kuwa lixaadkoodii ku waayay siyaabo kala gedisan sida colaadaha shilalka iyo masiibooyinka dabiiciga ah haddaba qaar ka mid ah bulshadaasi ayaa ka faa'iideysay fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah ee ka jira xariyaha bas iyadoo taasi jirto haddana goobaha lagu adeego bulshada door weyn kuma lahan aqoonyahanka naafada ah ee xariyaha wax ku bartay Cabdishukri Maxamed oo ah wiil naafaha kana mid ah shakhsiyaad ka fara ku tiriska ee nasiib ku yeeshay inay u shaqeeyaan bulshada qaxootiga ah ayaan ka wareysanay sababaha u diidan inay ka soo muuqan waayaan goobaha adeega dadweynaha
magacaygu waxa la Cabdishukri Maxamed waxaan ahay xubin ka tirsan bulshada naafada ah haddana u shaqeeyo guddiga dhinka raashinka horta bulshada naafada wax badanaa wax way barteen intii wax baratay ma aaminsanaad bulshada in ay u shaqeyn karaan waayo waxay ku fuquuqayaan dhibaatada marka uu Ilaahay u sameeyo oo naafnimada ninkaan wax ma qaban karaa walaa adoo madax ama bulshada dhex taagan ayaa maxaa shaqada lagu xishmadeeyay dadka ka shaqeeyaan xafiisada ama dadka kulli marka badanaa dadka waxa dhibaatadaas ay ka bilaabato lambarka koowaad ay ka bilaabato waalidiinta xaqood waayo waalidiinta waxay tixgeliyaan ninka lagu hale waayo kan naafada maxallay waa laga dilay waa laga dhibaateena baaskiilka lana dab gudbin kul guriyihii joogan wax ma bartaan wax barasho la'aanta ayaa ugu wacan maadaama aan ka dhex muuqanin bulshada la xidhiidh
waa yahay Cabdishukri baan fursada shaqo ee la soo dhajiyay gudaha xariyaha lambar sare ayaad ku had ku leedahay
tiri ahaan horta dadka anigu kuma badnin waayo waa dad nala faquuqayna wax yaraan kunana waayo anaga ka soo qaba Cabdishukri ahaan meesha xarada u jeeda lambar 1 anaa ka kaligeeyaa jooga waayo bulsho badan wax baratana way joogtaa xarada kaliya ka dhex muuqdaa dhanka raashinka oo dhanka wax bixinta cuntada raashinka xarada كلية دتك السعودية دت بدن لفة أو دتك السعودية لوح قوامها قليه جيفان
وتعي إن هذا الحكي ديوان قشن بسكة بدن طبعاً كون أودك ما فدا إن قفك كلية إن مانتا إن بسأس يكون مثلا شقين كهيدا وعديها دتك سمحتك عاوزة ما دام أجبت قفتي عشين كلا جبحني
دتك مركب بشود عشين كسورة سلام دتك ما فدا waxaan ka saacidayaa ilkin ka saacidayaa number 1 hadaan waxaan ka saacidayaa xaq raashinka saacada oo raashinkiisa inuu xaq u qaatay inay wax ka maqayn waa xaqi jaaidan anoo aan fiisinin maadaama aan kaliye ku noqday meesha dadka naafada dadka matalo habay dhinaca u arra mar waxaan tagaa markay meesha raashinkan tagaa oo raashinka kordheer ka fiiraa mar hadan waxaan tagaa iridkan tagaa oo dadkan kala saacidaa waa in la la baaskiilka meesha raashinka loo mar lahayd ma diyaar sabay iridka asaga ah waayo dadka naafada meesha ma mari karaan een maxaa arkay qof naafada raashin soo qaato ba raashin saadinaa baaskiil wata waxay noqonayaan in aan kordheer ka fiirsid hadda shaqo walba ay haysaa dadka soo arad qofka baaskiilka wata aad saacidis aad dhaad xamaali kan adiga lambarka ku qaad een aan soo saar raashinka meesha raashin gudaha aan galaan soo saar raashinkaarka aan soo saaro aan hadana aan u keen asoo banaanka taagan raashinkiisa aan soo qaado ama dad aan u soo dhiibay waay asoo si toose uma aadi kara baaskiil maadaama uu wato waay waa ka xilantaa arintii meel jago oo mari karin waay oo bulshada naafada loogu talagalay baaskiilkeeda amri karin
dhinaca kale abdushukur ayaa xusay inta kooridda ee la kulmay bulshada naafada ah oo yahay mid dhaqan ahaan gaamuray isagoo sheegay in guurka lagu takooro bulshada naafada ah taas oo caqabad xoogan ku ah guud ahaan bulshada
laqan ahaan shacabka ummada Soomaaliyeed horta xisbiyada ku badan waayo qofka naafada ah ee shaqadiisa lagu tixgelinayo inta badan loogu yiraahdo waxa leeyahay jeeryo indhool ilgi gacmi lugoole marka meelahaas aad tikoor oo aan caadi ahayn ay noogu imaadaan bulshada dhexdeeda waxaan codsan lahaa inay bulshada ay ka dhaafaan dadka danaafada tixgelin nala siiyo meel walba nalaga soo dhaweeyo si aan shaqadeena nala u karaamadeeyo nala u karaamee haddana waxaan jeclahay in badana aan jeclanahay inaan ka dhex muuqano bulshada meel walba laga shaqeynayo xafiis walba loo fadhiyo qof naafa ama qof naafa oo meesha noo matala inuu taagin waayo qofka naafada dhiirigelinaya oo haddii laakiin qofku naafadu wax barto gurigiisa iska dhex fadhiyo oo wax barashadiisa waxba ku qabsanayn maskaxda muraalka ka dhinto hadduu waxba baran haddana sida camalkaba sii daran ba gogosha gala asoo 20 jir gaarashay 20 jir gaarin xagga guurka taa waa nolol dhibaateeya maxaa leeyahay qofkan naafo waaye maxuu qaban karaa qof naafo maxaa gabadhi la siinayaa taasna cusriid weynayna waaysa xagga naafada oo dhanka guurka xagga iyo haweenka ay guursanayaan waayaan aaminsanahay inaa baba loo awooda loo sameeyo oo bulshada nin walbaba awood ilaa sinnaato waayo awooda sidan waxay keenay nabadda bulshada dhaqanka in wala sinnaanta dhexgalka bulshada wax walba waxay keenay waxay keenaysaa in guul la wala gaaro oo lagu wala guuleysto arrinta nin walba uu lahaa hadafkiisa u kormay naafanimadana waxa aanaga dooranmaha ee la noo keenay wax ilaahay keenay waayo waxa la nin nool oo naafa filo maadaama qofkan bashar lixdiis lixaad qodob maxaa arkaysaa maanta geed yar oo duray dhac lugta uu biilayo marka waxa naafanimada aniga aan dooranmaha wax ilaahay noo keenay waayo oo najiraal ilaahay xaqiiska imaaday alxamdulillaah marka wax la isku caayana maaha aniga alxamdulillaah maanta waan dhiiri qabaa may bulshadana UNCR iyo handicap DRC kulli waxay siiyeen tababar waan u tababaranayaa xagga sidii bulshada wax loogu qaban lahaa tababar wanaagsan baa lii siiyey bulshadii hadda wax la qaybsadaa mas-uul ah waa arintii meesha raashinka ayaan ka shaqeeyaa waxa dhiirigelin baan ku helay maadaama bulshada ay tababar iga siin hayda
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u jeedinayso dabcan bulshada naafada ah
bulshada naafada waxaan fariinta u jeedinayaa waxa waaye in ay dhammaan bulshada naafada ay horta ku goro nimaan waxba baran wax ma qabsan karo waxbarashada ay xoog saaraan waxbarashada kaliya wax ma qabato maxaa arkaysa qof wax u barno wax qabsanaayo oo wax walba la lacsanaayo waayo inuu isdhiirigeliyo bulshadu isku soo diro oo isfaquuqin oo meel kaliya isfariisin oo isla hadlin oo bulshadu isku dhacdalo bulshada sida wax ula qaybsado maadaama naafaha tahay haddaa isfuuqud wax ku soo qabanaya malaha soomaalina haddaan aan waxaan u badannahay ninka wax leh ama awood leh inaan saacidin
aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa cabdishakri maxamed oo u dooda bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale bulshada naafada ah ee qaybta ka qaxootiga ku jira xeryaha ayaa sheegaya in marka laga tago inaysan ka soo muuqan fursadaha shaqo ee loogu adeego bulshada ayaa haddana waxay sheegayaan in noloshooda caqabado xoogan ay ku dadban yihiin, taas oo ka hortaagan inaysan si fudud u helin gargaarka samafalka ah ee la siiyo bulshada qaxootiga ah. Waa kan Fahan Isaaq Raage oo arrimahaasi ka waramaya.
Wax kaloo nololho aniga aan idin caday karo in dhihi karo qabkaas uu nolyahay ma jiro.
Waa tahay qofka markuu dabcan kaarka kowlaha haysto garaamka uu helo waa intee?
Garaamka uu helaahi waa kiilo muddiya 26 garaam oo digir ah iyo kiilo saliid ah, intaas unbuu helaa. Haddii intaasna qof kasta oo caqligiisa uu shaqeynayo uu dareemi karaa in qofku yacni bil ku noola kara uu san jirin. Dadka naafada horta sida badan waxay isticmaalaan baaskiil, wax yacni wax kale isticmaalahay way ku yidhiin. Waayo aniga inta xafiis uu qulay aniga haddii taalo arkay 30 iyo intaas oo xafiis ku taalahay ay leeyeen. Markay aan soo koobo waxaan dhigi karaa 2 xafiis ama 3 xafiis yacni dadka naafada ay isticmaali karaan. Inta kale to yacni waxa lagu talagalay jirayeen waxa lagu talagalay dad caadi ah inay isticmaalaan.
Adoo maasin ahi kaasamu xoaa taahin Isaaq Raage oo ka mid ah bulshada naafada ah oo igu waramay gudaha xariyaha Dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. dhegeystayaal, weli waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka cawiska Dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdi Salaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiska Dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. waxaanu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka cawiska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu tahay Firdowse Aadan Idiris oo ah hooyo da'yara oo haysata 4 caruur ah oo ay keligeed ku tahay korintooda iyo waxbarashadoodaba oo aan ka wareysanay hal gandheer oo ay ka soo martay dhinaca nolosha. Waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sababaha dhalinyarada xeryaha ku kalifta inay bartaan waxyaabaha maanka dooriya. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Firdowse Aadan Idiris waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku leh suuqa xerada xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab. Firdowse waxay ganacsigeeda ka dib bartaa nolosha iyada iyo 4 caruur oo ay dhashay, iyadoo aad u dayaray guursatay, waxaana qoyskeedii burburay sannado yar un kadib. Firdowse oo markaa kadib dusha u ridatay mas-uuliyadda caruurteeda ayaa wareysiga ku bilaabaysa sida uu markii hore ku yimi guurkeedu.
Guurkeedu wuxuu ku yimid anigoo yar aan guursaday horta, soo waalidaa isku keenkeenay wiilka markii hore. Habirtii aad dhashay wiil ilmo habreed ah isku guri aan joogno ahaa, hase yeeshee alxamdulillah kumaan khasaarin 4 da'ood oo Ilaahay ii siiyey. Maanta ayaga ay garab joogo noloshoodana alxamdulillah shukru Ilaahay uguma dhibaateynin. Markaan kala tagnay ilaa hadda ana u shaqeystaa, ilmaha caruurta aabaha iyo hooyada haystaan kuweyg inay ka qurux badan yahay aaminsanahay.
Markaa guursaysay meeqa sanad da'daadu ahayd? Isla meeqa jir buu ahaa? Sideese laisugu keen daray? Yaa ma hooya ma habareera ma labada hooya isu tiraysiye ku yimi?
Wallaahi isagana wuu yaraa, ana waan yaraa ma qiyaasi kari. Xataa ilmahayga qaar da'dooda aan aqoonin xilligaa dhalay hataa ma garanayo, laakiin maasha allah qof aqli badan oo iska ahaa. Islaamaha caruurta iska dayray markay ninka kala tagaana ma noqonin. Ilmihiiga aniga maxal dhahay dhexda u xirtay gabar weyn 10 jir ah, wiilku 8 jir ah, tan ku sii xigta oo ayadan 6 jir ah, kan igu yar hadda waa 4 jir asagana.
Maxaa sababaad sidaas ma waagina inaad taatan?
Wallaahi famil problem baa iska imaaday dhanka waalidiinta noqoto, laakiin isfahan waa oo dhexdeena labadeena ka dhex dhacay ma jirin. Saal aligeeda asagana wuxuu noqday markii hore oo la rabay inii nin hor u socod inuu yeesho oo wax nin wax barto. Wuxuu ahaay markaa iskuursanayn wuxuu ahaa standard certificate weystay form 4 ilaa uu ka baxay uu dulqaadanayay aniga shaqeynayay. Markaa islahaa nolosha ninka beri waxbuu kuu qaban doonaa ama 8,000 xagadheer laga qaadanayo kuu keen doonaa. Ninka wuxuu iska noqday nin asaga عيال عيال إسكنوا قضي أو مركا لايف كيسي المهيسة نندريلا يموسن إهن مركا تاوى حانكا دور بذي ما داما ننكي أسيدا نقضي أفرتو عنو إني مستقبل كوضو وبربورين إيهور أسعدان إلما مركاس أو فعوض محل لايف يرمي إني نقضان وإيه مستقبل كوضي آيتين كوضا أمكا شقيد
إيه مركا آد كوغوصة بحصتة إلا نقطة هوي أبو عرور تعديق آد كراتكتان دي سيقا غوري دايا دمي قصان إهن محاد تخل آغري
أني وحان ديقان جريب education center تيد كالي مادد بسنس للايا آخرستي شو مركا قناعسي انت بضل ميشا سايان كبرتي وحي قصاري وحي فايدة ميشا سان كالفهمي حدي قصاري ايغو إماتو لبر أذيقي عن شالين قناعسي او قلوان هستا هدو فايدة إمادان واسيدي اللي يربي لكني اللي قان شقال بلابي إلا هدو وحي قصارة عن كالاكل من مجرتو الحمد لله الباب هذا إلى حرمان الباب إلى إفراء
واحد شكت مكة كانت كان رؤو مسؤولية عرورتنا قاضي عرورت هذه أنا سكدادينين اللصوة كفاحة هذا يعني لم يديه عرورت أباها لوكالي حق مكة الفيريون ورشو هذا يوح برشو هذا مركب بالإيه بلو وحيابها على اللصوة مرطي إن عرورت نسوه كوريسو هيرك ناسوه قارتيسو حقا بحق صوة بلو ذي خدس حقا شكتا
وحا وحق صوة بلو مركي أذي أن كالتقني ويلك حاجوكتي ما مهبرتيسة oo ayadana waligeed wax aysan dhalin oo toddoba jir ah soo markaan kala tagnay waxaan damcayna guri ka guuro guri kale aan digo maamadii ila qabsatay waxay dhahday firdowsoy maadaama wiilka aan kala tagteen ma aniga maxal dhahay irtigi karta marka maamadii meshii ugu cilisay asaga banaanka loo saaray aniga laba sano guriga dib aan u sii deganaa dukaan weyn ayuu dhaxyaalay aan ka ganacsanaayay dukaanka guriga aniga markaas ubadka aan ku dhalay isku meel ay ahaayeen ee dugsiga soo marka qof shaqeysanayso adagna waa aha maamadan way dirgelinaysa ayadana garab ay ugu siinaysay wiilkana eeday u ahayd kadib maamadu way sakaraatay adin muddo 6 bilood ah isari saarnet marka ayadii waan ka qayb qaatay xanuunkeedii isbitaalkeedii wax walba kadib waxa dhacday maamadu inay maxay ay cuslaatay dhimashadeed ay soo dhawaatay kadib markay dhimanaysay waxay dhahday firdaws aadanay aniga waxba kuma qaban kari dadna kaaga ma tidin balse waxaan kaaga tagay dhahday ummada Soomaaliyeeda waxaan kaaga dhiga hooyo aabo wax firdoos ku dhaam ugu wax kale muhiimis guri hada isku xirtana waxaan inta muhiimis marka heerkana joogo waxaan ku soo gaaray duco hooyaday ayadoo ii duceysay aabeen u ii duceeyay imaamada 70 jirka ayadana waligeed wax ay dhalan oo wax walba uu qabanay waana aan ku xeerineyn aan isleen wiilkeeda kala tagteen ee maxaa ka qusay maan dhahay mar alaal markay dhimatay ayada ay meesha ka baxday waxaan raadsaday guri ilmihii markii dambaday guriga khilaaf kala ka sii dhacay kadib waan ka guuray guri aan degay oo kira ah oo shan kun ah
waa tahay waxaad ka dhexbaxday qoyskii iyo reerkii keligaa baad noqotay kadib maxaa dhacay
kadib waxaan sameeyay ilmiya waxaan ku xareeyay dugsi meel xareys ah oo laga soo bixinay soo subaxii aroornimo waxaan sameynaa quraacdii aan u diyaarinayaa qadadii quraacdii isku fulis oo u diyaarinaa dugsi oo u geyn quraacdan siinay inta uu harto kululeysaan ugu dhigaaya shaaxoodii waxaan u diyaarinaa oo aan baxay marka meel waxaan helay yar oo dukaan iridisa oo sambuus iyo madaasi iyo waxaan ku hagaajinayay cabitaan ramadaankii ilaa adii bilooyin fara badan aan ka shaqeynayay kadib meesha yar qorax ay ahayd maqaaxid kale aan raadsaday aan helay fridge aan soo qaatay kuraasa wiila u tagay aan ka soo qaatay adii lacag 100 kun oo kale camal meesha ku maalgashay waxaan u shaqeeyay saaida u shaqeeyay maalinkii dhan ilaa adii 3 bil camal aan saaid u shaqeeyay lacag deemankii iska guday kadib waxaan noqday qof isku filan oo maasha Allah shaqaysa uu waday meesha waxaa dana meesha aan ka shaqeynaa waxay ahayd half day ilaa 6 saac qadada markay dhamaato isto been shaqo ma jirin kadib boostaajada meel 80 aan ka wareejistay maama iska wareejinayso meel hadda waxaan joogaa marka cabitaan iyo maqaaxid isku dhex jirta oo meesha basaska baabuurta laga raacaa
bal caqabadii aad kala soo kulantay inta aad ku soo jirtay marxaladan nolosha la halgameysay caqabadihii culaysada ka soo martay waxay ka sheegtay
caqabadu iska jirtaa sababtoo ah ilmo hooyaday aabihii dhaleen kuwii hooyay aabba dhaleen oo isla joogaan dhib inta badan ka sheegtaan soo ilmo keli macnihi korinta sideedaba kelinimada way xanuun badan tahay hase yeeshee waxaa la waxaas fiir wax ka soo qeyfiyay waxaas oo dhan waxay igala muhiimsan maadaama afar caruur aan dhalay caruurteyda ay garab taagan yihiin soo daal walba aan soo maro ama dhibaato walbo ama caqabad walbo isoo marto waayo hooyo Soomaaliyeed oo ahay dhabar adeegeedan waan leeyahay culays uu isoo maray waa sababtoo uma qoomeynay sababtoo geedka markaa beerato miro dhalkiisa shugtaa soo maahan soo waxba uma arkay sababto ah waxaan dareemayaa ama aan higsanayaa mustaqbalba ama ilmahayga inay garab ii noqdaan hadii aan noqdo maamo wanaagsan oo ilmahayga ka fikirto oo waxbarashadooda fiiriso dariga maalin haday 15 ama ay gaaraan ama 20 soo cid u baahanay ma jirto ay qalinkoodana wax u bartaan waay aniga xirfad iwaan leeyahay oo waan shaqeynaya ayagana haday bartaan oo micnihii ganacsiga ama businesski inta uu aas-aaso aan roho oo ay meesha farista oo waxan sameeyaa soo qofki qibradiisu ku shaqeysanaya laakiin maanta mid igu dhib badan lahayd ilmeygu maanta wax baraneynin ama wax barasho waxa ogola baxaa insan aan heysan ama qof gacantisa aan fiirinayo ama aan dayacanahay maanta inkas waxaan ka dhihilaa laakiin alxamdulillah adduunka wuxuu iska yahay inna maal cusri yusran fogaad iyo culays labadaba
waa gartay ganacsigaagu wuxuu soo maray marxalado kala duwan xilligan la joogo maxay tahay shaqadaadu maxaa qabataa
shaqadeeda waxaa waayay cuntaan kariya bariis baasto ugaadi sidoo kale canjeero mayay jismayay jibsi maasha Allah way fiican tahay dhowr qof adiga hadii saddex ruux ay gala shaqeysaa mid walaashay ah
ugu dambeyntii firdowso maxaan ganacsiga ku tilmaami karnaa ganacsi weyn oo faa'iido badan leh mise waa ganacsi nolosha caruurtaada iyo noloshaada una ku daboolaysa
walaal yarti inta badan dadku waxay u xariiftaan daily bread-ka oo markaas adiga oo loo baahan yahay sababtoo ah horta inta badan waxa waaye hadii mar horta cunugaaga dharku xirnaaya aad ka fikireynin dugsigiisa aad ka fikireynin guriga markaa kirada ugu jirta aad ka fikireynin maanta maxay cuneen ilmihii oo inteed maxaa dab ugu shidaada aad dhihinin horta nolosha ay ku dhameystiran tahay alxamdulillah wax yaraa wax weyn lagu gaaraa laakiin alxamdulillah waxaada saa u sii weyn sababtoo oo maanta la taaban karo oo la dhahayo waxaasa meesha laga helaa ma jirto laakiin mar haddii qofkii shaqaalaha ku ahaa saddexda qof xaqooda iska bixiso adigana aad ka cuntid aad ka cabtid deenna lagugu yeelanno magaalada aad 7 aad ka tahay sababta waxaan sheegnay malaan alxamdulillah
taasi waxay ahayd firdowse aadna diris oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhageystayaal sida aad ku maqasheen barnaamijyo aan hore idinku soo baahinay xiryaha qaxootiga waxaa ku soo badanaya dhalinyaro isticmaasho waxyaabaha maanka dooriya iyada oo ay waalidiinta xeryahuna walaac ka qabaan mustaqbalka caruurtooda haddaba maxaa dhalinyarada xeryaha qaxooti ee ku kalifa inay balwad bartaan waxaan su-aasha weydiiyey sakariye axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga
waxa u badan baa la odhan karaa xagga balwadda dhalinyarta iska baaga muddada waxa kalifana waxa weeye ninka dhalinyarta wuxuus leeyahay intaa guriga fadhin lahayd istareys iyo walwal iyo intaa fikiri lahayd balbaasha balwadda waqtiga kusoo bixi marka kan lacagta haysan waxa la dhihi karaaba marmar ko isleeyahay dee alle lehe wixii waa haysaa wax isleysaa buusna dhigaa nin balwad leh hadaa ma taqaanaa oo hadduu saxitaa lacag uusan haysan ninka dhalinyarta oo si uga jajaban tahay ninka dhalinyarta oo maalintaas waxa weeye isna kugu shaqaynaya baa isna ku xirnaanaysaasaa maalintaas ku qaadaya marka dhalinyartu labada siyaabood bay kala tahay waxaana ugu badan baa la odhan karaa dhalinyarta shaqo la-aanta ah
maxamuud cabdulqaadir oo ah isna nin dhalinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer oo aan isla su-aasha weydiiyey ayaa qaba in waalidiinta xeryaha qaxootigu ay qayb ka yihiin sababaha keenaya in dhalinyaradu ay maandooriyo isticmaalaan ayna waalidiinta qaarkood ka gaabiyeen la socoshada dhaqdhaqaaqa caruurtooda kuwo kalena ay dhalinyarada siiyaan lacago ay ku iibsadaan waxyaabaha maanka dooriya
waxaa keenaya oo kasgaraynayo in waalidka ilmaha lacag ay siiyaan waxa waaye iskoolkii kama daw tagayaan wax oo cunugii mala daba soconayo marka cunugii lacagtiisa lacagtii waalidka la siiyo dhaxda kalaba mid kale halka inuu garab sii qabsado oo saas balad uu ku yeesho marka waalidka waxay cunugii aan kontrolaynin waxbarashadiisa ka dawaraabinaynin cunugu u garaa wuxuu iskuulka usoo aadaa wuu iska soo laabtaa wuxuu soo dhigta ma garanaa waalidka badanaa marka ad weydiisan wuxuu leeyay intuu meel kale iaadi lahaa ma iga tahriibi lahaa balwadda soo io cunu wax iidaantar male
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmirayaa. Barnaamijku waxaa idin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdillaahi Jaamac Axmed Dheere. Dhegeystayaal, intaan barnaamijkan barnaamij xiga dib u kulmi doono